Campus FM jippreżenta. Cocktail Sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silin Boħaġer. Nsemmilkom l-studio sa' Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Silin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Sajfi kompli jurina l-ġrajja ta' kliemna mill-imodi ħaj u mill-preżent imħarrek u qawwi. Nifhmu lill-lingwa tagħna u nifhmu lin-nfusna u lil dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix, għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi il-Malti narawh u nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. U fl-istess ħin, mill-imodi ħaj għall-preżent qawwi, insibu kontinwità li tikxfinna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għaldaqstant, il-cocktail sajfi ixandar xejriet tal-identità tagħna li jixirfu minn il-sinna. Inti kont qed tinna li il-Malti għandna nożżuh għax il-Malti jikkontribwixxi għall-elf uman. Kif jagħmel dan?
Sewa, l-ġrajja ta' pajjiż u l-identità tiegħu jingħaqdu flimkien. Għax il-lingwa ta' dak il-pajjiż b'hekk jagħmluha tirrifletti l-interpretazzjoni partikolari tal-eżistenza umana, interpretazzjoni toħroġ min-nies tal-pajjiż. Issa aħna jekk nieħdu ħsieb il-Malti nkunu nistgħu nitgħallmu ħafna minnu. Kif fil-fatt qed juru l-programmi li għamilna bħal-ġrajja wara l-kelma s-sensiliet ta' cocktail lingwistiku cocktail sajfi. Issa, it-tagħlim tal-lingwi jagħtina mezz għall-żvilupp personali f'diversi livelli intellettwali. Fl-arbi interessanti li nsibu l-għajdut li jgħid kullu lisanin binsanin, jiġifieri kull il-sien huwa bniedem. Jiġifieri kull lingwa hija persuna, mela bniedem jiswa daqskemm ikun jaf lingwi. Jekk inti tkun taf żewġ lingwi, mela inti tiswa daqs żewġ min-nies. L-implikazzjoni hija li hemm ħafna x'titgħallem u x'tieħu gost bl-esperjenza tal-lingwa u għalhekk jekk aħna nittraskuraw il-lingwa tagħna nitilfu esperjenza ta' tagħlim u x'aktarx nidħlu fi żvantaġġ. L-umanità għandha x'tirbaħ kull meta ssir espressjoni tagħha f'xi lingwa, inklużi il-Malti naturalment tara kieku l-Malti baqa' traskurat. Sewa x'aħna l-Malti beda jinkiteb b'mod regolari mis-seklu 19, sewa, ġifieri qabel kien ikunu l-waħdiet li kienu jaraw kif se jagħmlu jikbu xi ħaġa, ma nagħmlu mod baqa' traskurat. Kieku qatt ma kien ikollna l-ġan Anton Vassallo li hu meqjus bħala l-aqwa poeta li għandna fis-seklu 19, laqas kien ikollna l-Dun Karm, sewa poeta nazzjonali laqas il-Ġuseppe Aquilina, li huwa monument fil-qasam lessikografiku. Konna nkunu aktar foqra milli aħna l-lum. X'aħna nħossu l-faqar tagħna meta nirriflettu fuq l-fatt li l-Malti dam ħafna ma jinkiteb. Imnalla li għandna l-idjomi u l-qwiel ġejjin mill-imodi nbigħat qabel il-kitba tal-Malti wkoll, ġifieri, għax fihom nilmħu il-kondizzjoni umana u l-manipulazzjoni kreattivi ta' moħħ l-antenati tagħna. Aħna dan il-fattur li aħna naraw daqsxejn il-mentalità ta' niesna qabilna sewa mill-lingwa, għalhekk il-ġrajja wara l-kelma li ġieli nirreferu għaliha, qed jagħtina l-profil ta' kif kienu jaħsbu ta' moħħ bikri. Il-kultura lingwistika miruta minn ġenerazzjoni għall oħra hija akkumulazzjoni ta' bosta sorsi tal-komunità tagħna. X'inhuma dawn? Għanna leġendi, ħrejjef, drawiet, għajdut, dawn kollha jinħafnu mill-kelma wirt li jġi għarfien profond tal-komunità fil-modi li wassal sal-preżent mimli oqsma ta' ħerf u esperjenzi. Insibu wkoll illi Christopher Ricks jgħid: "When a language creates as it does a community within the present, it does so only by courtesy of a community between the present and the past." Mitlaqih mal-present u l-modi.
So.
it-taħlit u t-tiżwieq ta' viżjonijiet u esperjenzi jingħaqdu fil-lingwa. Għax din tillinkja l-prattika mal-kultura u titrażmetti kollox sinkronikament fost il-membri tal-komunità u diakronikament fost il-ġenerazzjonijiet. Il-lingwa mhux biss tiddeskrivi l-ambjent fiżiku, mhux biss tinterpreta traduzzjonijiet, mhux biss tispjega n-natura tal-ispazju u żmien, mhux biss tirrikonoxxi r-relazzjonijiet li hawn fir-realtà ta' madwarna, mhux biss tapprezza l-interkonnessjonijiet mad-dinja tal-lum, mhux biss tippenetra l-oqsma kognittivi, imma wkoll taraf u tifhem ir-rabta bejn il-lingwa, il-ħsieb u l-perċezzjoni u dawk il-ħafna mhux biss sieħed qegħdin apposta biex nuri kemm il-lingwa qed tagħmel affarijiet. Ħanieħdu eżempju daqsxejn iktar tanġimbli billi nqablu ftit l-Ingliż u l-Malti ħalli naraw il-mod differenti tal-ħsieb u forsi nesploraw kemm xejn xi għarfien li jista' joħroġ mill-perspettivi differenti. Ħanieħdu espressjoni. Bil-Malti aħna ngħidu il-mimmi ta' għajneh. U bl-Ingliż se tiġi di apple of his eyes. Mela hawnhekk għandna it-tlaqjeħ tal-mimmi issa naraw x'inhi u apple.
Sewwa,
aw dak li qed impoġġu issa quddiemna. Mimmi ġejja mill-Arbi, sewwa, fis-sens ta' il-ħabba tal-għajn. Sewwa, il-mimmi hija ħabba. Apple hija l-idea tal-ħabba illi toqrob lejn it-tuffieħa. Issa, dan imħabba l-forma tagħha għaliex għamla l-għamla solida globulari. Imma fl-Ingliż apple ukoll għandha t-tifsira tal-pupil, il-pupil of the eye.
Sewwa,
mela hawnhekk x'għandna. Għanna il-ħabba kif qed ngħid li hija imnisla mill-Arbi. U xi tfisser? Għax fl-Arbi nsibu il-ħabb fis-sens ta' qamħ. Ħabb. Mbagħad fl-Arbi hemm il-ħabba mela hija qamħa. Ħalli ngħidu għax tfisser ukoll żerriegħa. Żerriegħa tista' tkun jew ħafna żerriegħa sewa jew kellha żerriegħa waħda. Sewa. Mela, meta aħna qed ngħidu il-ħabba tal-għajn, aħna qed inħarsu lejn din il-parti tal-ġisem tal-għajn sewwa bħala għamla ta' serrija. Alright? U fl-Arbi tas-Sirja dan interessanti insibu l-espressjoni ħabba l-għajn. Illi tfisser il-ħabba tal-għajn, ġifieri aħna x'aktar x'aktar li ħadniha minn dan id-dialett. Arbi tas-Sirja. Interessanti. M'jekk naqilbu s-sanna l-oħra biex immorru għall-Ingliż, insibu aħna għedna li apple għandha waħda mit-tifsiriet tagħha hija l-kelma pupil, li ġejja mill-Latin pupilla, li hija diminutiv ta' pupa, li tfisser tifla jew pupa, jew anke ħabba tal-għajn fil-Latin. U allura hija l-femminil ta' pupus tifel. Issa, il-Latin juża pupilla għal-ħabba tal-għajn u hija bbażata fuq il-Grek kore illi tfisser pupa, tfajla, tifla, ħabba tal-għajn ukoll. U l-konnessjoni semantika hija id-dehra żgħira ta' dawn il-persuni u l-oġġetti. Mela hawnhekk x'għandna għandna l-perċezzjoni fiż-żewġ lingwi ta' xi ħaġa tonda u tnejn jifhmu li wieħed ikollu għajneh biss għal dak li jħobb u għal ħadd aktar. Infatti għalhekk il-mimmi ta' għajneh jiġifieri għax dak. Kważi għadu raħ jożżu l-maħbub tiegħu. Sewa, imma l-perċezzjoni tal-Malti hija mmirata lejn iż-żerriegħa u l-perċezzjoni tal-Ingliż lejn it-tuffieħa. Tara, ġifieri hawn għandna aħna qegħdin nippruvaw nispjegaw għaliex ikun interessanti li aħna nistudjaw il-lingwi u napprezzaw il-lingwa li għandna xi fil-perċezzjoni tagħha hemm ħafna erf li jkun uniku. Hawnhekk għandna każ uniku, sewa, huwa uniku li aħna nħarsu lejn din l-għajn u fil-paragun ta' niesna jidħol l-għajn tidħol ma' bil ma' żerriegħa u fl-Ingliż ma' t-tuffieħa. Interessanti. Il-mod kif tħares lejn l-oġġett. Sem il-lingwa huwa li tesprim l-ħsibijiet u l-ġrajiet tas-soċjetà sħiħa. Saħna hawnhekk f'dawn il-programmi aħna qegħdin naraw daqsxejn ukoll l-iżvilupp ta' dawn il-ħsibijiet u l-ġrajiet sewwa u l-Malti jittrażmetti. Il-ġrajja tal-Malti li tħaddan fiha avvenimenti, mentalità, tradizzjonijiet u twemmin. Ħanaraw kif. Jekk pereżempju ngħidu jekk alla jrid x'tirrifletti din. Twemmin fil-predestinazzjoni. Sewa, jekk aħna ngħidu jisu wiċċ l-askri. Hawnhekk għandna referenza storika.
Għal-Grammastru
l-Askaris li kien tefa' ħafna kontroll fuq aħrax speċjalment fuq in-nisa. Jekk nuża l-kelma luttu, hija l-użanza tal-ilbies. Iswed bħala turija ta' niket tal xi mewt ta' qarib mela jiena hawnhekk qed immur għad-drawiet. Issa jiġri il-kelma qed tasar jew fiha ħafna affarijiet. Jekk nieħdu mbagħad l-idjoma rid l-art tibilgħu. U diġien li di rid l-art tibilgħu, mentalità qadima marbuta mal-mewt biex biha tal-art li tinfetaħ biex taħtaf lill-bniedem huwa jisu episodju bikri ta' kif kienu huma jimmaġinaw.
Ħarsu lejn il-mewt ukoll.
Anke bħala kont se ngħid ħrafa sewa għax li tinfetaħ l-art ma' minn dejjem kien hemm din il-konnessjoni li l-art tilqa' lill-bniedem lura ġo fiha. Hija interessanti. Il-lingwa allura tintuża biex tesprimi netwerk ta' relazzjonijiet soċjali, emozjonali u psikoloġiċi. In-nies ikollhom joqogħdu fuq il-lingwa għal kull ma jkollhom bżonn. Infatti aħna nistgħu ngħidu pereżempju ħan jieħdu l-liġi tagħna. Sa l-liġi tagħna taf kemm hi komplikata għax għandna liġijiet għal kull ħaġa li għandna fis-soċjetà sewwa. Jekk inti tneħħ il-lingwa mill-liġi, ma jibqalekx liġi. Il-liġi hija l-lingwa. Allura dan hu wieħed mill-bżonnijiet tagħna. L-istess jekk inti tmur għand tabib jispjegalek inti x'għandek, rajt mela l-marda qed jagħtiha sura ta' lingwa, anka jekk jagħmellek ir-riċetta biex inti tixtri l-mediċina. U l-lingwa s-servina allura bħala gwida ħalli aħna nifmu d-dinja tagħna. Għandna l-potenzjal li nfittxu moħħ l-antenati tagħna fil-lingwa kif aħna nagħmlu f'dawn il-programmi wkoll investigazzjoni taf tagħti għarfien ġdid u interessanti għax il-Malti jipprovdi ideat oħra. Differenti minn ta' lingwa oħra dak li qegħdin nippruvaw ngħidu hawn aħna illi huwa lingwa il-Malti lingwa uniku. Lingwa unika. Fuq kif jaħdem il-moħħ uman, għax aħna il-moħħ tal-Maltin, għan nibqgħu sejrin bil-Maltin ta' qabilna sewa, li rridu qabel xejn nafu li għavolja kienu mingħajr skola, però kienu jafu iħadmu l-Malti tajjeb ħafna. Din hija ħaġa importanti. U dan il-moħħ sewa huwa moħħ ta' nies b'identità partikolari. Tkellimna ma' fuq l-identità id-darba l-oħra. Għalhekk ngħidu li l-Malti jħaddan il-ġid intellettwali ta' niesu. Il-Malti jidħol fid-diversità tal-lingwi wkoll u d-diversità għandha qawwa evoluzzjonarja umana. U prinċipju interessanti huwa li d-diversità iġib aktar diversità. Bil-fors tiġġenera għaliex għandek assoċjazzjonijiet u konnotazzjonijiet. Sewa, u anka n-nies stess huma differenti jiena u inti jista' jkun li anka il-perċezzjoni tagħna ta'
kif inħarsu lejn.
Eżatt, ta' kelma waħda kif inhi jista' jkun li jkunu differenti. Apparti mill-fatt li jiena u inti hemm l-issue tal-ġender. Inti tara bħala mara, jien nara bħala raġel, u jiena qatt ma nista' naħseb moħħ ta' mara u inti ma tistax taħseb moħħ ta' raġel. Aħna rridu ngħaddu it-tnejn li aħna mill-filter tal-ġender tagħna. L-interpretazzjoni issa ħafna drabi ikun imdakkar minn xi xejn.
B'mod awtomatiku.
Ekku, ġifieri qed naraw daqsxejn. Kemm il-lingwa taf tidħol f'komplikazzjonijiet anke kultant meta ma nkunux nixtiequhom.
Ħa nibda bl-ewwel kurżità, x'differenza hemm bejn att u azzjoni?
Interessanti. Però biex nispjegawha din id-differenza ta' dawn iż-żewġ termini għandna bżonn it-terminu emil. Sawa, li hawnhekk san qisu jiena bħala terminu superordinat, jiġifieri terminu ġenerali. It-terminu ġenerali huwa emil. Sawa, u it-terminu superordinat emil iħaddan il-hiponimi, jiġifieri termini oħrajn, ħa naraw daqsxejn. Mela jien sa nitkellem fuq emil qabel ma nidħol biex nispjega att u azzjoni. Emil. Emil jista' jkun ħidma, jista' jkun imġieba u jista' jkun tentattiv. Ħa naraw daqsxejn issa għax kull waħda minn dawn it-tlieta li semmejt għandhom serbut ta' termini warajhom ta' kunċetti, per eżempju ħidma magħha tiġbed ħdiem, twettieq, wedqa ta' ħsieb, tiswir, biċċa xogħol, taħrik jew taħrika, fabrikar, iffurmar, operar, operazzjoni, dawn huma kollha termini ta' ħidma. U kollha jaqgħu taħt il-terminu umbrella emil. It-tieni prinċipju li joħroġ minn emil huwa imġieba. U għaw għandna att, aġir, fatt, azzjoni, ġest, opra, attività, mossa, miżura, dikjarazzjoni, deċiżjoni u deċiżjoni finali. Sewa? U mbagħad immorru għat-tielet kunċett ta' tentattiv. Għandna sforz, effettwar, tlestija, rutina, però ninnutaw żilejn li dawn il-kunċetti it-termini li jien qed nuża huma taħlita ta' termini semitiċi u termini non semitiċi illi hija l-ġraja tal-sienna. Sewa, illi juża minn fejn jaqbillu, però jagħti sfumaturi differenti għax kull kelma li semmejt issa jiena kollha għandhom dawn l-sfumaturi semantiċi partikolari tagħhom. Qed hemm ma sex ngħid li huma eżatt ifissru l-istess.
Ovvjament nażlu bejn waħda u oħra.
Ħafna. Ħafna, sewa.
Ma jistgħux jitpartu jisu.
U mhux hekk rutina mhijiex sforz. Tifhem imma tidħol fil-qasam tagħha. Tifhem? Issa, allura immorru għall-att u azzjoni, ħalli naraw daqsxejn kif se nagħmlu differenza. U dawn att u azzjoni jidħlu f'din l-erja semantika tal-emil illi diġà ikkonfermajna illi l-erja ta' emil hija erja daqsxejn komplikata. Però kull wieħed minnhom jiġma' sfumaturi semantiċi partikolari. Ħa noħorġu differenza hekk. Ħa nibdew att. Att huwa emil, proċess ta' emil, liġi u taqsima ewlenija fid-dram. Att. Ħa naraw kull wieħed minn daw. Att huwa emil, sewa. Per eżempju, aħna ngħidu tgħin xi ħa taqsam it-triq. Huwa att taħnina. Ara, emil hawnhekk, m'hemmx dubju. Mbagħad insibu l-atti tal-Apostli, jiġifieri il-ġrajiet tal-ħidma missjonarja tal-Apostli, ftehmna. It-tieni jiena att li att huwa proċess ta' emil. Battu, per eżempju, battu fil-att tas-serqa. Sewa, huwa proċess. Mbagħad insibu wkoll fir-reliġjon l-att tal-indiema, l-att tal-fidi. Alright? It-tielet att li għat huwa liġi. Liġi magħmula minn korp leġislattiv. Per eżempju, għandna att tal-parlament. Sewa, u jintrabat ma' digriet, ordinanza u statut. Ara kif qed jinferex it-tifsir tiegħu. U fl-aħħar semmejna li huwa parti minn dram. Sewa, ngħidu fl-ewwel att ta' dram għanna l-atmosfera u allura għat jikkolloka ma' xena, reċtar, prologu, epilogu, alright, immorru għall-azzjoni jissa. U azzjoni narawa bħala proċess ta' emil, twettiq ta' emil, proċess legali, imma naraw differenza ma' liġi. Azzjoni wkoll tista' tfisser ġlied, għaqda u sejm bankarju. Ara, ġifieri x'differenzaw. Mela hemm differenza diġà minn dawn il-konċetti li qed insemmi. Ma ħa narawhom, ħalli nkunu iktar nistgħu nifhmu x'inhu huma azzjoni. It-tifsiriet kollha ta' azzjoni. L-ewwel qed li huwa proċess ta' emil. Pereżempju ngħidu wasal iż-żmien għall-azzjoni. Iġifieri.
Sal-ismin biex tagħmel xi ħaġa.
Nagħmlu xi ħaġa, nista' noqogħdu nparlaw issa, issa nieqfu u nagħmlu xi ħaġa. It-tieni att li huwa twettieq ta' Emil meta aħna niġġudikaw lil xi ħadd minn azzjonitu.
Sewwa.
Għax ikun għamel xi ħaġa. It-tielet att jiena li azzjoni hija proċess legali. Bħalmeta ngħidu ġab azzjoni kontra xi ħadd. Ħa azzjoni kontra xi ħadd. Ir-raba' ġlied bejn gruppi militari, it-truppi daħlu fl-azzjoni, ġifier bdew jiġġieldu. Qaqda, għandna l-famuża l-azzjoni Kattolika, tintrabat ma' xirka, soċjetà, moviment, assoċjazzjoni, ok? Sewa. U is-sitt tifsira ta' azzjoni hija sem bankarju jew finanzjarju. Minn hawn inniżlu azzjonist, ġifieri wieħed li jkollu qatt ta' isma. Issa minn flok isma aħna nistgħu ngħidu azzjonijiet teknikament f'xi organizzazzjoni jew kummerċjali, però ma ngħidux azzjonijiet aħna nużaw isma. Isma għaliex iktar popolari minn azzjonijiet. Imma hekk ukoll tfisser u hekk qed naraw id-differenza bejn att u azzjoni.
X'kienu l-unitajiet drammatiċi?
Dawna kienu tliet prinċipji drammatiċi li fassalhom Aristotele. Sewa, ħana raw daqsxejn. L-ewnet kien hemm l-unità ta' żmien. Ġifieri dan il-prinċipju kien jitlob limitazzjoni fuq żmien ta' drama, jekk inti tagħmel play, sewa, kien jitlob limitazzjoni ta' żmien, għax iż-żmien irid ikun marbut ma' jum wieħed, jiġifieri l-azzjoni.
Sif ġurnata waħda.
Eżatt. Daqshekk m'hemmx titlaq l-awwol hemm fiż-żmien. It-tieni kien hemm l-unità tal-post. Id-drama jrid ikollha xena waħda l-ħin kollu. Mhux tbiddel, naturalment it-tibdil imbagħad sar iktar tard, l-iżviluppi, ma dawna kienu għal żmien twil kienu jżommu magħhom dawn it-tliet unitajiet. Mbagħad hemm l-unità tal-azzjoni, jiġifieri d-drama trid tikkonċentra fuq plot waħda. Ma kienx ikollok is-subplot, pereżempju, kif beda jdaħħal mbagħad Shakespeare, biex niftehmu, kien ikollok plot waħda. Dawn il-prinċipji ġejjin mill-interpretazzjoni rinaxximenti tal-poetika ta' Aristotele u beda. Imma il-drammaturgi kellhom fuq xiex jibnu dak li ta' Aristotele.
Ħamura xi ħaġa oħra, x'kien id-dreadnought?
Il-kelma dreadnought ġejja mill-Ingliż dreadnought naturalment. Imma fil-każ tal-Malti għandha ġrajja interessanti. Dan ħanibdew bid-dreadnought l-ewwel net. Dan kien bastiment, mela hawnhekk qed immorru lura għal iktar minn 100 sena sewa. Id-dreadnought kont se ngħid kien bastiment Ingliż tal-gwerra li der l-ewwel darba fl-1906. Mela n-Navy Ingliża kienet diġà qiegħda hawnhekk sewa fl-aqwa tagħha fil-Mediterran permezz ta' gżejjer Malti. Id-dreadnought kien kbir u jiġri ħafna aktar minn kull bastiment ieħor. Kien mammar b'kanuni qawwijin u kien jitqies bħala fortizza tal-baħar. It-terminu tieħed mill-isem tal-HMS Dreadnought li kien l-ewwel bastiment tal-Ingilterra ta' din il-kwalità qawwija li tlesta fl-1906. Il-kelma dreadnought hija komposta minn dread li tfisser biża kbir, sewa u not xejn, jiġifieri xejn ma kien beżżew dan. Imma fl-Ingliż tas-seklu 19 mela qabel ma imbena dan il-bastiment dreadnought sewa, il-kelma dreadnought kienet tfisser coat oħxon li jintlibes fil-maltemp. U anka din it-tifsira insibuha rreġistrata fil-Malti, għaliex il-kelma fil-Malti insibuha rrekordjata fid-dizzjonarju ta' Magro fl-1906. L-ewwel dizzjonarju, mhux l-ewwel dizzjonarju, wieħed mill-ewwel dizzjonarji li għandna tas-seklu 20 fl-1906. U Magro jagħti dawn it-tifsiriet tal-kelma dreadnought. L-ewwel net jagħtiha bħala aġġettiv li ma jibża minn xejn. Sewa. U t-tieni jagħtiha bħala nom fit-tifsira sa nikkwota lil Magro. Drab oħxon ta' dan l-isem fear not, kelma Ingliża li jiktiba bil-Malti. jew inkella ġlek magħmul b'dan id-drap. Ġifieri għandha da tifsir ukoll. Dak kif jirreġistra magħluf fl-1906. Imbagħad it-tifsira ta' fier not li ġejja minn fier biża u not xejn jagħtiha bħala. Ħa narġa' nikkwota lill-magro drap oħxon u tieq tas-suf għan-nies tal-baħar jew il-porvlisti. U jagħti t-tieni tifsira u din interessanti ħa nikkwotah ukoll. Grok spirti. Ġifieri xi grok whisky.
Sewa.
Iġifieri grok alkoħoliku biex niftehmu. Dana kienu jgħidulu mela il-Maltin sewa fil-bidu tas-seklu 20 fear not.
Biex ma tibżax.
Id-Dutch courage. U tixrob u ma tibżax. Interessanti, u anka fear not jiktiba wkoll bil-Malti. F-I-E Rene OTT.
U sibwa reġistrata din.
Iva, reġistrata. Qed insemmihom għaliex anka dan l-użu li l-kliem li daħal mill-Ingliż li jinkiteb bil-Malti ilu magħna mhux sib min jgħidlek u għax illum qed jikbuha hekk tkun kelma bl-Ingliż u jsibuha miktuba bil-Malti. Din hija drawa li mill-inqas għandha mit sena. Issa fil-fatt għandha iktar għax id-dizzjonarju ta' Falzon tal-1800 u minnali 45 f'nofs is-seklu 19 kien diġà beda idaħħal xi waħdiet u jiktibhom mal-ewwel bil-Malti. Mela, minn dan it-tarif kollu jidher li fil-Malti l-kelma dreadnought l-ewwel daħlet fis-seklu 19 fis-sens ta' drap oħxon għal maltemp u fis-sens ta' coat minn dan id-drap. U f'dawn is-sensi il-kelma kellha sinonimu ta' fear not. Imbagħad fl-ewwel diċenju tas-seklu 20 meta kien hawn il-qawwiet navali Ingliżi, il-kelma dreadnought bdiet tintuża bħal fl-Ingliż fis-sens ta' bastiment qawwiet għall-gwerra.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistidnukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Program għal Campus FM.